αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε πώς με την ομολογία των τριών υποστάσεων, των τριών προσώπων, δηλαδή του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διαφυλάσσουμε το ευσεβές δόγμα περί της μοναρχίας, δηλαδή περί της υπάρξεως ενός Θεού. Δυστυχώς, στο παρελθόν, αλλά και στις μέρες μας, πολλοί έπεσαν στην παγίδα αυτό το μυστήριο της θεότητος να το διαλευκάνουν με την διάνοια πέρα από τα όρια που είναι επιτρεπτό και έτσι οδηγήθηκαν ή στην πολυθεία ή στο να αρνηθούν τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, υποβιβάζοντάς τα στο επίπεδο των κτισμάτων. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος. Οι φύσεις του Θεού είναι ξένοι και απρόσιτοι, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για ολόκληρη την κτήση. Κανένα κτίσμα δεν μπορεί με την διάνοιά του να κατανοήσει την απρόσιτη αυτή φύση, την απρόσιτη ουσία του Θεού. Αυτό είναι αδύνατο ακόμη και για τις νοερές άλλες δυνάμεις, τα λειτουργικά πνεύματα, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τους αγγέλους, πολλό δε μάλλον σε μας τους ανθρώπους, τον οποίον η διάνοια έχει σκοτιστεί από την αμαρτία. Παρά τα αυτά, όπως και προηγούμενα αναφέραμε, πολλοί είναι εκείνοι που έπεσαν στην παγίδα του πονηρού, θεώρησαν ότι με τη λογική τους μπορούν να διερευνήσουν αυτά τα ανεξερεύνητα βάθη και να κατανοήσουν πλήρως την φύση, το είναι του Θεού. Έτσι, οδηγήθηκαν σε πλάνες τραγικές, σε κακόδοξα συμπεράσματα, τα οποία βεβαίως τους παρέσυραν σε αιρετικές διδασκαλίες και απόψεις. Το ένα άκρο αυτών των διδασκαλιών είναι η πολυθεία, ότι δηλαδή δεν είναι ένας Θεός αλλά τρεις. Όμως κάτι τέτοιο ρητά δηλώνεται από την Αγία Γραφή ότι δεν ισχύει. Το άλλο άκρο είναι ότι ορισμένοι για να διατηρήσουν την μοναρχία θεώρησαν ότι η ύπαρξη τριών προσώπων στην θεότητα αντιβαίνει στο ότι υπάρχει ένας και μόνος Θεός. Έτσι λοιπόν θεώρησαν σκόπιμο να υποβιβάσουν τον Υιό και Λόγο του Θεού και το Άγιον Πνεύμα στο επίπεδο των κτισμάτων. Ορισμένοι δε ισχυρίζονται ότι το Άγιον Πνεύμα δεν είναι καν πρόσωπο, δεν έχει καν προσωπική υπόσταση, αλλά ότι είναι μία άλλη και απρόσωπη ενέργεια. Θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα που οι ίδιοι φέρουν, ότι μοιάζει με μία από τις φυσικές δυνάμεις, όπως ο ηλεκτρισμός. Και οι δύο αυτές ακραίες θέσεις, οι οποίες διείστανται από την αλήθεια, είναι αιρετικές, διότι οδηγούν τον άνθρωπο μακράν της οδού της σωτηρίας. Παράλληλα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι όσοι ισχυρίζονται και πιστεύουν αυτού του είδους τις κακοδοξίες δεν έχουν καμία πραγματικά σχέση με την αληθινή πίστη, διότι σε αυτή την περίπτωση το Άγιο Πνεύμα θα τους οδηγούσε στην αλήθεια για το πώς υπάρχει. Θα είχαν πραγματική εικόνα και εμπειρία της υπάρξεως και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πράγμα που αφενός εκείνοι δεν το έχουν, αφετέρου πολλοί είναι εκείνοι που το έχουν βιώσει στην Εκκλησία μας, είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας σε όλες τις εποχές. Θα διερευνήσουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα, το πώς δηλαδή με την ομολογία των τριών υποστάσεων του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διαφυλάσσεται το ευσεβές δόγμα περί της μοναρχίας, περί του ενός Θεού. Και στη μελέτη μας αυτή θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι σαν βοήθημα και πηξίδα τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου περί Αγίου Πνεύματος που συνέγραψε περί το 380 μετά Χριστόν με αφορμή τις πνευματομαχικές έρηδες που είχαν αρχίσει να εγείρονται τον αιώνα εκείνο. Τον λόγο αυτό τον απέστειλε, όπως είχαμε και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέρει, προς τον επίσκοπο Ικονίου και Άγιο της Εκκλησίας μας Αμφιλόχιο. Ας δούμε λοιπόν πώς αναφέρεται στο ζήτημα αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει, όταν μας παρέδωσε ο Κύριος την περί Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος διδασκαλία, δεν χρησιμοποίησε αρρύθμιση. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στα λόγια του Κυρίου μας λίγο πριν αναλυφθεί στους ουρανούς, που περιγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 28ο κεφάλαιο και στίχο 19. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Κάντε μαθητές σε όλα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είπε δηλαδή να βαπτίζετε σε πρώτο και δεύτερο και τρίτον, ούτε σε εν και δύο και τρία, αλλά μας χάρισε με άγια ονόματα την γνώση της πίστεως που οδηγεί στην σωτηρία. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος καταφέρεται και εναντίον εκείνων που θέλουν να υπαριθμούν, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή τρόπον τεινά να το θέτουν σε δευτερεύουσα θέση ως προς την φύση, αριθμώντας το και βάζοντάς το μετέπειτα από τον Πατέρα και τον Υιό. Λέγει λοιπόν εδώ ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας παρέδωσε την πίστη στον ένα Θεό, ο οποίος έχει τρεις υποστάσεις, αναφέροντάς μας τα Άγια ονόματα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και όχι αναφέροντάς μας πρώτον και δεύτερον και τρίτον. Και λέγει στη συνέχεια, ώστε αυτό που μας σώζει είναι η πίστης, ενώ ο αριθμός έχει επινοηθεί σαν σημείο που μας γνωστοποιεί πόσα είναι τα πρόσωπα. Αλλά αυτοί που από παντού συγκεντρώνουν βλάβες στους εαυτούς τους, και εννοεί αυτούς οι οποίοι κακόδοξα ισχυρίζονται ότι το Άγιο Πνεύμα υπαριθμείται και ότι η αρρύθμιση σε αυτή έχει συνέπεια και την διαφορά ανάμεσα στη φύση του Αγίου Πνεύματος προς την φύση του Υιού και του Πατρός. Αυτοί λοιπόν που από παντού συγκεντρώνουν βλάβες στους εαυτούς τους, χρησιμοποιούν εναντίον της πίστεως ακόμη και την ικανότητα της αρρυθμίσεως. Αυτοί λοιπόν, ενώ τίποτε από τα άλλα δεν μεταβάλλεται με την προσθήκη του αριθμού, φοβούνται να χρησιμοποιήσουν επί του Θεού τον αριθμό, μήπως έτσι υπερβούν το μέτρο της οφειλωμένης εις των παράκλητων τιμής. Αλλά βέβαια, τα απρόσιτα είναι υπεράνω πάσης αριθμίσεως. Όπως παλαιότερα οι ευλαβείς Εβραίοι εδήλωναν το όνομα του Θεού που δεν προφέρεται με ιδιαίτερα σημεία και έτσι παρίστανταν με αυτό την υπεροχή του έναντι όλων. Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στην συνήθεια που είχαν οι Εβραίοι ακριβώς από ευλάβεια στο Άγιο Όνομα του Θεού να μην το σημειώνουν με τα ιδιαίτερα σημεία τονισμού και φωνιέντων, αλλά ιδιαίτερα στο όνομα αυτό να μην τοποθετούν κανένα σημείο. Έτσι δεν ήταν εμφανής η προφορά του. Με αυτόν τον τρόπο το μοναδικό όνομα ξεχώριζε και ως προς την στίξη θα λέγαμε και ως προς τα σημεία από όλες τις υπόλοιπες εβραϊκές λέξεις. Αυτή λοιπόν η ευλάβεια αντικατοπτρίζεται με την μοναδικότητα ως προς την σημείωση της Αγίας Λέξεως του Αγίου Ονόματος του Θεού. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Αν όμως παρίσταται ανάγκη να αριθμίσουμε, χρειάζεται προσοχή για να μην διαπράξουμε έγκλημα εναντίον της αληθείας. Και εδώ ο Μέγας Βασίλειος προφανώς αναφέρεται στο ότι η αρρύθμιση μπορεί να οδηγήσει εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν λεπτομερώς το δόγμα της πίστεώς μας στο να θεωρήσουν ότι υπάρχουν τρεις θεοί και όχι ένας. Η αρρύθμιση πάντοτε ενέχει αυτόν τον κίνδυνο και το αιτιολογεί στη συνέχεια. Ή δηλαδή πρέπει με τη σιωπή να τιμούμε τα ανέκφραστα ή να αριθμούμε με ευσέβεια τα Άγια. Ένας είναι ο Θεός και Πατήρ και ένας ο μονογενής Υιός και ένα το Άγιον Πνεύμα. Το καθένα από τα πρόσωπα το εξαγγέλουμε μεμονωμένα. Αν όμως χρειαστεί να τα αριθμίσουμε μαζί, δεν καταλήγουμε από απεδευσία κατά την αρρύθμιση σε πολυθεϊστική κατανόηση του Θεού. Αυτή είναι η βασική αρχή την οποία στη συνέχεια την αναπτύσσει εκτενέστερα ο Μέγας Βασίλειος. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή εξετάζουμε πώς με την ομολογία των τριών υποστάσεων, δηλαδή του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διαφυλάσσεται το ευσεβές δόγμα περί του ενός Θεού. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως ότι ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ένας είναι ο Θεός και Πατήρ και ένας ο μονογενής Υιός και ένα το Άγιον Πνεύμα. Το καθένα από τα πρόσωπα το εξαγγέλουμε μεμονωμένα. Αν όμως χρειαστεί να τα αριθμίσουμε μαζί, δεν καταλήγουμε από απεδευσία κατά την αρρύθμιση σε πολυθεϊστική κατανόηση του Θεού. Διότι δεν τα αριθμούμε προσθέτοντες για να τα αυξήσουμε από ένα σε πολλά, με το να λέγουμε ένα και δύο και τρία, ούτε πρώτο και δεύτερο και τρίτο. Διότι εγώ είμαι πρώτος Θεός, εγώ και τελευταίος. Ούτε λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Ή, κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, εγώ Θεός πρώτος και εγώ μετά ταύτα. Από τον Ισαΐα 44 κεφάλαιο στίχος 6. Δεύτερον δε Θεόν, ούτε και σήμερα έχουμε ακούσει. Προσκυνούμε δηλαδή Θεόν που είναι από τον Θεόν και ομολογούμε το ιδιάζον των προσώπων και παραμένουμε στην μοναρχία χωρίς να διαλύουμε τη θεολογία σε ξεχωριστά πολλά μέρη, αλλά δεχόμαστε ότι εις τον Θεόν Πατέρα και εις τον Θεόν Υιόν υπάρχει κατά κάποιον τρόπο η αυτή μορφή ζωγραφισμένη με τα απαράλλακτα γνωρίσματα της θεότητος. Διότι ο Υιός υπάρχει εντός του Πατρός και ο Πατήρ εντός του Υιού. Επειδή και αυτός είναι ίδιος όπως εκείνος και εκείνος όπως είναι αυτός. Και κατά τούτο είναι οι δύο ένα, ώστε ως προς το γνώρισμα των προσώπων είναι ένας και ένας, ως προς την ταυτότητα της φύσεως όμως είναι και οι δύο ένα. Πώς λοιπόν, αν είναι ένας και ένας, δεν έχουμε δύο θεούς? Και η εικόν του βασιλέως λέγεται βασιλεύς. Δεν έχουμε όμως δύο βασιλείς. Ούτε δηλαδή διασπάται η εξουσία, ούτε διαμοιράζεται η δόξα. Όπως δηλαδή η αρχή που μας εξουσιάζει είναι μία και όχι πολλές, έτσι και η δοξολογία μας είναι μία και όχι πολλές. Διότι η τιμή προς την εικόνα περνά και πηγαίνει εις το πρωτότυπο. Η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Με αυτό λοιπόν τον ξεκάθαρο τρόπο βοηθάει την διάνοιά μας να κατανοήσει το μυστήριο του ενός Θεού και των τριών προσώπων. Και συνεχίζει. Και όπως εις τα υπό της τέχνης κατασκευαζόμενα η ομοιότης ευρίσκεται στην μορφή, έτσι και στην θεία και ασύνθετη φύση η ένωση ευρίσκεται στην κοινωνία της θεότητος. Ένα δε είναι και το Άγιον Πνεύμα, που εξαγγέλλεται και αυτό μεμονωμένα, συνάπτεται όμως δια του ενός Υιού προς τον ένα Πατέρα και συμπληρώνει έτσι με τον εαυτόν του την πολυήμνητη και μακαρία τριάδα. Την εγκύτητά του δε προς τον Πατέρα και τον Υιόν φανερώνει επαρκώς το ότι δεν έχει τεθεί μέσα στο πλήθος των κτισμάτων, αλλά εκφωνείται μεμονωμένα, διότι δεν είναι ένα από τα πολλά, αλλά είναι ένα. Όπως δηλαδή υπάρχει ένας Πατήρ και ένας Υιός, έτσι υπάρχει και ένα Άγιον Πνεύμα. Βρίσκεται λοιπόν τόσο μακριά από τα κτίσματα, όσο μακριά το ένα και μοναδικό από αυτά που είναι συγκεντρωμένα και πολυάριθμα. Είναι δε τόσο ενωμένο με τον Πατέρα και τον Υιό, όσο κοντά είναι η μονάς προς την μονάδα. Αφού λοιπόν μας μίλησε ο Μέγας Βασίλειος για τον ένα πατέρα και τον ένα Υιό και την ένωση, την ενότητα και την κοινωνία που υπάρχει ανάμεσά τους και που η ενότητα αυτή οδηγεί στον ένα Θεό, στην μία δόξα και τιμή, έρχεται να συμπληρώσει τον λόγο του προσθέτοντας και το Άγιον Πνεύμα, που και αυτό είναι μεμονωμένο και εκφωνείται μεμονωμένα και υπάρχει μοναδικά σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα κτίσματα, όπως είναι οι άγγελοι, οι άνθρωποι και γενικότερα όλοι οι υπόλοιποι κτίσεις. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει ένας άγγελος, αλλά πολλοί άγγελοι. Και γενικά υπάρχουν πολλά κτίσματα και έτσι διαφοροποιείται το μοναδικό του Αγίου Πνεύματος από το πολυάριθμο των κτισμάτων. Σε αυτό λοιπόν μοιάζει, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα, το Άγιον Πνεύμα με τον ένα Πατέρα και τον ένα Υιόν. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος για το Άγιον Πνεύμα λέγοντας: «Και δεν αποδεικνύεται μόνον από αυτό ότι συμμετέχει στην φύση τους», δηλαδή το Άγιον Πνεύμα ότι συμμετέχει στην φύση του Πατρός και του Υιού, δεν αποδεικνύεται μόνο από το ότι εκφωνείται μεμονωμένα, δηλαδή όπως ο ένας Πατέρας και ο ένας Υιός σε αντίθεση με την υπόλοιπη κτήση, αλλά και από το ότι λέγεται ότι είναι εκ του Θεού. Όχι όπως είναι όλα εκ του Θεού, δηλαδή προέρχονται με δημιουργικό τρόπο από τον Θεό, αλλά επειδή προέρχεται εκ του Θεού όχι δια της γεννήσεως όπως ο Υιός, αλλά όπως η αναπνοή του στόματός του. Βεβαίως δεν πρέπει να εννοήσουμε το στόμα σαν μέλος του Θεού, ούτε το πνεύμα ως την αναπνοή που εξέρχεται, αλλά και το στόμα να το εννοήσουμε θεοπρεπώς και το πνεύμα ως ουσία ζώσα, δηλαδή ον θα λέγαμε ύπαρξη ζωντανή, Κύριον του αγιασμού. Έτσι δηλώνεται και η εγκύτητα και φυλάσσεται και το ανέκφραστο του τρόπου της υπάρξεως. Ονομάζεται επίσης και πνεύμα Χριστού, επειδή κατά την φύση συνδέεται προς Αυτόν. Γι' αυτό, αυτός που δεν έχει πνεύμα Χριστού δεν ανήκει εις Αυτόν. Ήπης πνεύμα Χριστού ούτε έχει, ούτως ούτε στην Αυτού. Προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο, στίχος 2. Για τούτο, μόνο αυτό δοξάζει επαξίως τον Κύριο, διότι λέγει ο Κύριος, ο παράκλητος, το πνεύμα, θα με δοξάσει. Εκείνος εμέ δοξάσει. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχος 14. Θα δοξάσει λοιπόν τον Κύριο, όχι όπως η κτήση, αλλά ως πνεύμα της αληθείας, με το να παρουσιάσει διε αυτού περιτράνος την αλήθεια και με το να αποκαλύψει ως πνεύμα σοφίας δια του μεγαλείου του τον Χριστό, που είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού. Και ως παράκλητος χαρακτηρίζει με τον εαυτό του την αγαθότητα του παρακλήτου που το απέστειλε. Και εδώ ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει και τον Χριστό παράκλητο, κατά το «και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν». κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχος 16. Και με το αξίωμά του λοιπόν, φανερώνει την μεγαλοσύνη αυτού από τον οποίον προήλθεν. Υπάρχουν λοιπόν δύο είδη δόξης, η φυσική, όπως το φως που είναι η δόξα του ηλίου, και η εξωτερική δόξα, αυτή που ελεύθερα και μετά από κρίση αποδίδεται στους αξίους. Είναι δε και αυτή διπλή, διότι λέγει ο προφήτης ότι ο Υιός δοξάζει τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριό του. Από το βιβλίο του Μαλαχίου, 1ο κεφάλαιο, στίχος 6. Από αυτές λοιπόν, η μεν δουλική δόξα προσφέρεται από την κτήση, η δε άλλη, η συγγενική, για να την ονομάσω έτσι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εκπληρώνεται από το Πνεύμα. Όπως δηλαδή έλεγε ο Κύριος για τον εαυτό του, «Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο που μου ανέθεσες το ετελείωσα, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, όδε δοκάσμι ή να πλήσω», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο, στίχος 4, έτσι λέγει και για τον παράκλητο, «Εκείνος θα με δοξάσει, διότι από εμέ θα λαμβάνει για να σας τα αναγγέλει. Εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχος 14. Και όπως δοξάζεται ο Υιός από τον Πατέρα, που λέγει «Και σε δόξασα και πάλι θα σε δοξάσω», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 12ο κεφάλαιο, στίχος 28, έτσι δοξάζεται και το Πνεύμα δια της κοινωνίας του προς τον Πατέρα και τον Υιόν και δια της μαρτυρίας του μονογενούς, που λέγει «Κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθεί σε εσάς τους ανθρώπους». Η βλασφημία του Πνεύματος όμως δεν θα συγχωρηθεί. «Πάσα αμαρτία και βλασφημία αφαιθήσετε ημίν της ανθρώπης, η δε του Πνεύματος βλασφημία ού καθεθήσετε», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 12ο κεφάλαιο, στίχος 31. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος για το Άγιον Πνεύμα, λέγοντας το εξής. «Όταν δε με μια δύναμη που μας φωτίζει, βλέπουμε το κάλος της εικόνας του αοράτου Θεού και με αυτήν φτάνουμε εις το υπέρκαλον θέαμα του αρχετύπου, κάπου εκεί παρίσταται αχωρίστως το πνεύμα της γνώσεως, το οποίον δίδει με την παρουσία του εις τους εραστάς της θέας της αληθείας την δύναμη να εποπτεύσουν την εικόνα, χωρίς να τους την δείχνει απ' έξω, αλλά δια της εν αυτό ζωής εισάγει εις την επίγνωση. Διότι, όπως κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνον ο Υιός», κατά Ματθαίον 10ο κεφάλαιο, στίχος 27, «έτσι και κανείς δεν μπορεί να πει τον Ιησούν Κύριον παρά μόνον εν πνεύματι». 1η προς Κορινθίους επιστολή, 12ο κεφάλαιο, στίχος 3. «Διότι δεν ελέγχθη διά του πνεύματος, αλλά εν πνεύματι. Και ακόμη, ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, στίχος 24. Όπως έχει γραφεί επίσης «εν το φωτί σου οψώμεθα φως», 35ος ψαλμός, στίχος 10, δηλαδή με τον φωτισμό του πνεύματος, και «φως το αληθινόν που φωτίζει κάθε άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον», κατά Ιωάννη 1ο κεφάλαιο, στίχος 9, ώστε μέσα του δείχνει την δόξαν του μονογενούς και στους αληθινούς προσκυνητές με τον εαυτόν του προσφέρει την γνώση του Θεού. Η εδός της προγνωσίας λοιπόν αρχίζει από το ενός πνεύματος και δια του ενός Υιού φτάνει εις τον ένα πατέρα. Και αντίστροφα, η φυσική των προσώπων αγαθότητα και ο καταφύσιν αγιασμός και το βασιλικό αξίωμα αρχίζει από τον πατέρα και διερχόμενο δια του Υιού φτάνει στο πνεύμα. Έτσι και τα πρόσωπα αναγνωρίζονται και η ευσεβής διδασκαλία περί μοναρχίας του Θεού δεν καταραίει. Ας μας αποτυπωθούν αυτά τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου, αγαπητοί ακροατέ, ότι η οδός της θεογνωσίας αρχίζει από το ένα πνεύμα και δια του ενός Υιού φτάνει στον ένα πατέρα και αντίστροφα η φυσική αγαθότητα των προσώπων και ο καταφύσιν αγιασμός και το βασιλικό αξίωμα αρχίζει από τον πατέρα και δια του Υιού φτάνει στο πνεύμα. Και συνεχίζει. Αυτοί δε που εισάγουν την υπαρρύθμιση με το να λέγουν πρώτο και δεύτερο και τρίτο, ας γνωρίζουν ότι παρεισάγουν εις την άχραντη θεολογία των χριστιανών την πλάνη της ειδωλολατρικής πολυθεΐας. Διότι σε τίποτα άλλο δεν οδηγεί το έγκλημα της υπαρρυθμίσεως παρά στην ομολογία πρώτου και δεύτερου και τρίτου Θεού. Σε μας όμως είναι αρκετή η υπό του Κυρίου τεθήσα σχέση των προσώπων, την οποία αυτός που τη συγχαίει δεν παρανομεί λιγότερο από εκείνους τους εσεβείς. Για το ότι λοιπόν κατ' ουδέν βλάπτεται η καταφύσιν κοινωνία των προσώπων με τον τρόπον που τα αριθμούμε, όπως αυτοί νομίζουν, έχουν λεχθεί αρκετά. Αλλά ας έρθουμε πάλι στο φιλόνικο και ματαιόφρονα, τον αιρετικό δηλαδή, και ας δεχθούμε ότι αυτό που είναι δεύτερο εν σχέση με κάτι άλλο λέγουμε ότι υπαριθμείται. Ας δούμε όμως τι βγαίνει από το επιχείρημα. Λέγει η Γραφή, ο πρώτος άνθρωπος ο εκ της γης ή το χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Α. Κορινθίους 15:47. Και σε άλλο σημείο λέγει, δεν είναι πρώτον το πνευματικό αλλά το ψυχικό, έπειτα έρχεται το πνευματικό. Α. Κορινθίους 15:46. Αν λοιπόν το δεύτερο υπαριθμείται στο πρώτο, αυτό δε που υπαριθμείται είναι ατιμότερο εκείνου εν σχέση προς το οποίο υπαριθμείται, τότε σύμφωνα με την γνώμη σας, εννοεί την γνώμη των αιρετικών, είναι ατιμότερος του ψυχικού ο πνευματικός και του χωρικού ανθρώπου ο επουράνιος. Με αυτά όμως θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.